Studio Tamani, ni anka kunafonu ye, bamanankana.
Nintendo October kalo kile sabab bafla ntan worosan nge kanya tan wulum vladafara outlobe studio tamani de kungana kabo maison la presse la Bamako. Demsen fla oluye kulumrama fentiki uka nyema do denye kafo ofo la dokun la banyere kono Bamako. Balen kera mokomnu fe kafo masika la kudoni demsen noire la kafo kunu tonyonde kumbetlo na kin konnana. Minye walanta ye nyina andabi na seo makadaka wala utara malifa mbela jelena na bora kidala. Mina san rex la sa ira la kafoko tashibina keka nyini nyeshi hamina masa ude bara ale kosigini kalambun konna la wala sa lokoli ale ka daula korosoro. Miye lokol de unye sa oluko ni nyagari la walanta yinko senfe ode kamasa uya ira kafoko. Sika tala olu na chesirike wala sa ukaseka miye krengerani ya la joroba ka osoro. Minye fambonde nu ani fambomba u oluka tabulo yesa otako flana o ginta alebina keba makoya no. Oktober kalo kletan flakata bla kletan uoro erela. Minisi minye chinembe niko masa ira la kafoko ale koni ya ira kafoko niko kabina seka ke falen falen. Minye kere chake dao ale ni fambonu minye iyo mwa ale konna la. Nunuye kumabawu yominu minatente abalma ke aliyu silibefe. Aw danse ni don kibaru hokum konna la mba ira la ka fo demsen fla ka fo shibita san woro anish san shegina sibiri temene nyira la sa olu fura miye Bamako yanno mo ko fe minu maseka la ko don nunu denu u faye Mohamed Ousmane Ag Mohamedounie ale kulu mara ma fenti do o nyemaye ira la ka fo kunu to nyonde kumbet lo na segu gajigo
kuna foni ni nale kumbe bololo san fe ale kon tiye tiye ra kunu telefon na demsen nu ira fa fe ale ira mo songa kuma chama ngeni kula ya ira dron ka fo ka dim flan numne na sibrido nege nyetan shegin wati mado fe minu malakudon akoku wati demodo mnel nin ko fe ku mado ya wile ni muru dola ka ira ka fo ku dimsen numbulu de bulu waku ya la nyini fene ka kasabi do di ya sa bu dimsen numbula chumi kuna funu were kon masora fe ku dimne lin ke chuko ka wa ya ira ka fo ku man num malakudon alisa ma kon ba ira nyini nga nasro ni nyima jugu do de ka waleti wali mata juru sara brede ni ka nyeshi Mohamed Ousmane ma nga ni nyona wale no ye dimisen fitinu mneliye anika fuku kuku maboni warie ali ye liga suman kosope anga jamana la sango afaba kono Mohamed Ousmane ak Mohamedou nale ye dimisen num faye ali re coalition du peuple de l'Azawad nyema doye wa ayre kunye sema joro faba doye Algérie siki ka fola
kolosibaga gelando ka fola sa ni foli mi fleni ni miseka bla mina mi konna la o eta sara berede katemen minye kana sabati bale aka kisima gaku ale wale ndunke ale mi fo telephone na angale la me
Mokam nuna na demse nunu mine uya 70 ya kafo kube fere wali diga duma wala sa demse nunu kastiga si ingata umasa ukerefe. Oba ira kafo kudoma gaya dobe. Mifeka ira ula kafo ku niyae uye ni demse nunu mine uba don kafo kukane be usumukoda wali masiri be uye. Wala sa ugala nyini miye ukaseka sabati. Wati kumfalo nunu na koni beba don kafo kulakana balia obi malikono. Nga faka don kafo ku nini lakana ku ulute nyongon fanfelala. Kasabu ke nimbole mbe do magaya ko de fe wa demse nunu minele ndu ka sinsi masa nunu kan wala sa fendo ka se ka duma ne ko ni fe a bole mbe tasarali de fe kateme la kana balia ka maliko nanana
ka en message d'insécurité
nitu ya Mariam Koulibaly ale ka kan ya lama ni ya na sijo tamani ka page Facebook ka ibse ki ari nanta di kuna foni nunu kan Nina wala ta dakurunye flak wala utara somada ina mali fambe na bora kidali yerela. Ministri minyashidendo kalanko makasa ni oye kene kowo mimbe uleko Barthelemy Togo. Ale tarakata wala nta okrumbu karlike miye senu aviation bela. Nina ayrala kafoko tashilika nyeshi mfemi masa. Oye bara kafo ale biseka joro minta chuga mina lgol biseka sege achugua koro yerela. Ni wati la Fatim Togo la.
Kalo saba segna fien boko fe bi kalandou ye kalanso sirata mali fantan nanin be fokidal ministri ka fola feredo sigira 5 ans yasa jabi mon ka se ka soro o feredo ye gafe mi be wule ko silaber o segnin kana kalanso kono tomoktu gao ani kidal o lekol karamo o kala faseliton ye klefla barabla damne bi ko fosi ka kuma ka ke yasa ben ka se ka soro o luka lanyinu jabilila kidal lekol table la octobre kalo kletan durula o sababu ke lekol karamo te minke ani kalanso dogoyali sigida konna la jamana konna la ekoli damne na ni kalanse minye obetalike ka nyeshin kelenya ani ben mali konna la
lokoldon yuko wasalenya yira minye lokolta alen nasirama ode kamasa kafodo beno uluta kunye ko unutiru na nyonsoro do yireta eko lu kongonendo kalanka maka joroba osoro alusen abature ale munumunu saloke lokolso la minsoro langa do lame
nyina minevemna Awal tali ya jarani paske nye nteremso ye fentu la wa metru yere una na ukene mando wa am persele no am nakalanke wala sanga defuso
bebe mufe ne de bigara konjete a jarani ko sebe paske nye re be kene yala nebe fenga awal dum bega kalange
ne ba fe awal dum bega barage defu ga 100%
ne kontane no paske nana nye ntege on nteremso ye bon yara pasera ta nevem ma fo école don toku wa kalaka saura peut-être am sai ya député ni ministre
blomba ta ko flana kanyashi minye fambonde no ale ni fambomba oluma e moi ale frekre konnala ka fo obena ke octobre ko lokle tan flaka table tan woro la bamako onfe yanno onna sera fesa ministre minye shinen do minye kasabi ko manin ko ta fanfe ale kuna fondi la sigi baroka so madaina minye ministre nyresa ayira ka fo ko nina ke falen falen ni kene minye krengrani ala kere barakelaw ale ni fambon tufe Mwiyo iyo mwa kona la Kuni mba sidibe anga lelame
Konferansi gisi senka Bara ambado anga kenyere nye mwa chamambi Munu kabara gelea bala Gelea folo doi mwenye Uwe ibisi ka woro soro chukudi kabara kenai Beba don kafo Kenyere nye mwa uka Uwari njini kafo kubita antropizu daere Na kagele mfuka talo kakagele Bangu kwa juru soro mandi Solution wore tubulo Donk konferansi mina uluf la desik Munu misi ka woro di Ani munu maa njini purge kantropizu daere Yaro ni sigero la ka hakina falen faleke ka do geleya mimbe ala anga njija ka ningele yau kumbe o ikubade flana salon mimbe na sigi kenyere nyemogo bina nyonye ka foko jamala nyonye dronko tede mogo be nyonye flafla ebe ni mbare na nebe ni mbare na ebe shebara la senegal ne ba faka entreprise do daile shebara kama malla e ba nyedo ka temeneka est ce ka mseka ambulu di nyogoma ka entreprise do la malla yo mimbe saka ke fembaye mimbe saka sabati ubino nyonye chamande ka do fana fembele ba de mimande me anga jamana nyeta kala
Biosurete ale ni biosecurite oye haklina fly minu metale ke nyona u bonno nyon fenga utikile mi mo mo ganjate kene ya sabati ba do ka fo farati mi mel laboratoire kono bara era la ani mi krengrani yalla a kono minon ulu barawye ka fo uye kalanda minoka anyashine ndo États-Unis ale ka bursko programme doma ka fo clés saba institut national de recherche en santé publique ale en kolabe professeur Jibril Sangare ale mi fo ko kungango lame
Biosécurité là par exemple, il n'a pas de contrôle. Il n'a pas de laboratoire pour le protéger. C'est-à-dire que le tanga, kabo, banakisema. Maintenant, biosécurité, vous dites que banakisema n'a pas de laboratoire. Il n'a pas de garder le frigo, il n'a pas de garder le fer. Il n'a pas de garder le scientifique, il n'a pas de garder le bon laboratoire. Le laboratoire est analysé. Le banakisema, il faut protéger le tanga. Kabo par exemple banwato mi nimi ko lobe na wili ou bien banwato mi na ngani amay ou bien barakla mi ngani amay docteur ou bien laboratoire barakla mi ngani amay abe fo de mako biosécurité donc ko mesure ta pour que ou mana kiso kana se ka bu umara yorola kata yorola manka se yoromna na be kasaraye
studio tamani singoro matim tilendo union européenne aleni suède ni royaume uni gouvernement ni fait
L'Américain jamana ka la sigide mali kona ya sa ka fa kunungu alet mbekita la yini FM ya sa o em sukro umso singro matintini ka fa fin la marara do o joli kola miye kolon e fokata se u kanako ka fa ka jesa ke ola baliani ninko na beke san kilen kona la million saba o de beta ko da fe Mie duanza ka ufe no sa ka fo demson kwa yerema bla abjube bo muna ode kunye nyon kumben kunye kungo duanza ka ufe no ala bena collective des élèves et étudiants du cercle RF mie krengrani ya sifun ka nyeshi kalama kushuka ke oka ala mie kalani kene ya nyina mayara directeur kapufe duanza amba kunche ni mbure mie kadaka mie kene ya sabatili obese na eno fura ubidi mkuma mie krengrani ya la kalange mino kuludi kuna fondi la sibalo fukata sento lanchima ale labena association des scolaires et universitaires de Bouremfe au nchi wakatlo majola alibi angato nyonfe kadaka la selubitanye